galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab jimco ah bisha maarch ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka s y l ee magaalada muqdisho.
waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh. khawaariis halkaa waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah. 5 saacad ka bacdii waqtigooda waxaa soo banaanka soo dhigay ciidanka milatariyada. khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof, waa 9 askari oo dhaawac ah iyo 18 shacab ah iyo 3 dhimashaa hor ciidanka ah.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidada todobaadka oo aan maanta ku egeyno xaaladda siyaasadeed iyo amni ee soomaaliya.
runtii waxaa la rabaa in laga shaqeeyo madaxweyne walba markuu yimaado in waqtigiisa la siiyo oo qof walba caqli u saaxiib ama cilmi u saaxiib ama khibrad u leh dastuur ama caasimaad ama amni inuu dalka wax ku taraa fiican, laakiin in dalka uu noqdo ani haddaan kaa tegay waa ku cunwa waa ku cideyna sax ma ahan.
waxaan arkaa in wax mar kasta ay wax ka yingaasan yihiin jiro gaabis dhankaasa la dagaalanka argagixisada. waxaan ogahay waxa waaye
weli dagaalka wuxuu ku socdaa meel fiican, dardar uu ku socdaa. soomaalidan waxay tiraahdaa dib kurasho waxaan tagaa.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. taliska booliska soomaaliya ayaa goor dhoweyd oo maanta xaqiijiyey in lasoo afjaray haysashadii kooxda al-shabaab ee hoteelka s y l oo u dhow madaxtooyada soomaaliya, kadib markii in ka badan 10 saacadood ay uu howlgalka socday iyadoo la dilay dhammaan 5 dableyda ahaa ee weerarka ka geystay. afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya korneel khaasim axmed rooble oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in weerarka ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda. khaasim oo sii faahfaahiyey khasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in weerarka ay ku dhaawacmeen 18 ruux oo rayid ah iyo 9 askari, ciidamadana ay dileen 5 nin ee hoteelka weerartay. fayeenka ayaa intaa ku daray in dadka dhaawacma ay ku jiraan 3 xildhibaan oo dhaawacyo fudud ay soo gaareen. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. ugu yaraan 16 ruux oo tahriibayaal ah ayaa dhintay, 4 qof oo kalena way soo badbaadeen kadib markii doon ay la socdeen ay ku qallibantay xeebaha dalka Turkiga, sida Jimcada maanta ay sheegtay warbaahinta dowladda Turkiga oo soo xiganaysay mas-uuliyiinta dalkaasi. ilaa hadda lama sheegin dalalka ay u dhasheen dhibanayaasha tahriibka ahaa oo ku sii jeeday qaaradda Yurub. saraakiisha ayaa sheegay in 2 qof ay soo badbaadiyeen ciidamada ilaalada xeebaha Turkiga, halka 2 ruux oo kalena ay iskood u soo dabaasheen ilaa ay bannaanka u soo baxeen. doonta ayaa ku degtay jasiiradda Imbros oo ku taala badda Aegean ee xeebaha waqooyi galbeed ee Turkiga, taasoo ah jasiiradda ugu weyn ee dalkaasi. 4 ruux ee dhimatay ayaa waxaa ku jiray caruur la tahriibinayay, sida idaacadda TRT ay ka soo xigatay mas-uul ka tirsan maamulka deegaanka. ciidamada ayaa sheegay in kooxaha samatab bixinta ay wadaan baadigoobka dad kale oo doonta saarnaa oo la la'yahay. ugu yaraan 29 ruux oo falastiiniyiin ah ayaa jimcada maanta ah lagu dilay, 150 kalena way ku dhaawacmeen 2 weerar oo Israa'iil ay ku qaaday goobo ay gargaar bini'aadanimo ku sugayeen oo ku yaala magaalada Gaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. weerarka koowaad ayaa ka dhacay bartamaha Gaza, halka midka labaad uu ka dhacay xaafad ku taalla waqooyiga, halkaasoo daraasiin dad rayid ah ay ku dhinteen, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusho. سركال كترسن واحدة عافمات كفلسطين أي شيء إن سدد روح لجود لي ويرك إركا أو كد عيمل راشين كجرجر كلاجو قيبي أو كتالا حرد قحطجة نصرات برتمه غزة وغيران كوبي لباتر روح أو كلا أي لجود لي بقول يكون تنقفنا ولجود هواعي دعوة كلا كدي مركي إذا ماذا إسرائيل أي رصاص كفران مالو دو قوي غزة oo ku taal oo markaasi dad farabadan ay ku sugeeyeen kolonyada baabuurta gargaarka sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Hamas militariga Israa'il ayaa sheegay inay eegayaan labada dhacdo weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo arbacadii sheegay in Israa'il ay waajib ku tahay in gargaarka bini'aadnimo ee loo wada rayidka Falastiiniyiinta ay ka dhigto muhiimada koobaad ee dagaalkeeda ka dhanka kooxda Al-Shabaab ugu dambeyntiina codbixiyaasha dalka Ruushka ayaa jimcada maanta ah codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimo taasoo loo badinayo in madaxweyne Vladimir Putin uu 6 sanadood oo kale ku guuleysto. Putin ayaa cadaadis saaray xubnaha mucaaradka ee isaga la tartami lahaa. Doorashadan ayaa imaanaysa iyadoo aad loo wiiqay awoodda warbaahinta iyo ururada xuquuqda aadanaha taasoo madaxweyne Putin dhaxal siisay in hannaanka siyaasadeed ee dalkiisa uu isaga xakameeyo. Doorashada ayaa sidoo kale imaanaysa xilli dagaalka Ukraine uu galay sanadkii 3-aad. Ruushka ayaa hadda ku gacan sareeya dagaalka, inkastoo aysan aad u badnayn guulaha uu gaarayo. Ukraine ayaa dhinaceeda cadaadis ku haysa Ruushka. Diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee meesha fog gaara ayaa duqeeya gudaha dalka Ruushka, halka diyuurado kale oo technology oo aad u sanac sareeya ay ku xiran yihiin ama ay ku halka diyuurada kale oo technology aad u sareeya uu ku xiran yahayna ay qatar geliyaan maraakiibta Ruushka ee mara badda madow. Codbixinta ayaa soconaysa laga bilaabo jimcada maanta ilaa maalinta Axadda, iyadoo ay kala duwan yihiin saacadaha gobollada ay ku yaalaan 11 deegaan ay loo asteeyey in goobaha codbixinta ay loo asteeyey inay dadka ka codeeyaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. aan ku bilownay ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa 13 saacadood kadib soo afjaray haysashadii kooxda Al-Shabaab ee hoteelka SYL oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Inta loog yahay weerarka waxaa ku dhintay ugu yaraan 9 qof oo 5 ka mid ah ay yihiin raggii Al-Shabaab ee weerarka geystay. Wararkii ugu dambeeyay ee weerarkan iyo qasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan ku eegaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho nooga soo diray.
ciidamada amaanka dowladda Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyay howlgal qaata saacado badan oo ka socday hoteelka SYL oo xaalifidkii kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaaday weerar ku bilowday qaraxay kadibna koox hubaysan ay gudaha galeen. ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dileen 5 ka mid ah kooxda weerarka soo qaaday gudaha u galay hoteelka SYL. Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Fablo oo wareysi siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ka koobnaa 5 xubnood lagu dilay gudaha hoteelka. Sidoo kale weerarka waxaa ku dhintay 3 ka mid askarta dowladda iyo qof shacab ah, sida ay noo sheegeen ilo kala duwan. Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in dhaawacyo soo gaaray 72 xubnood oo 9 ka mid ay ahaayeen askarta dowladda Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan abaaro dagaalkii barkii habeenimo ayaa qawaariistu waxay weerar Soomaaliyeysi ah ku soo qaadeen hotel SYL. Arrintaas waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh. Qawaariistu halkaa waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah. 5 kiiba saacada kabacdii baqtigooda waxaa soo banaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada. Hotelkiina hadda waa nabadgelyo weeye iyo eeryadiisii. Khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof oo shacab iyo ciidan isugu jirta, waa 9 askari oo dhaawac ah iyo 18 shacab ah iyo 3 dhimashada oo ciidanka ah. Intaas weeye khasaaruhu. Hoteelkiina waxaa gaaray khasaara gaaray oo waa khasaare maal, marka dhacdadu intaas ayay ahayd.
Waan gartay dad badan aan isweydiin kara SYL oo ku yaala albaabka madaxtooyada meel aad loo ilaaliyo jahan walbana ay ciidamada koonfur guud joogaan si lagu soo gaaro, marka sidee ugu suura gashay in kooxdan ay halkaas tagaan?
Walaal, wadanka Soomaaliya in badan ayuu burbur iyo dhibaato iyo rafaad ku jiray. حالات سيدا يقول بعضي ومدى الصوماليات دولة دولة بواع سويدين إيسائية هيا ذا أبنبو أرين تاسنا وحن رتين إن باريس حوق لأيال لقري وحد الله بلابي باريس تأيانا مارك تأيه صعب شري دون تأرين تاس عبدينيه ذا إيو مارك تأيه وحي كسو كرنا الدبا يام سقا ورسن دون نعديل هاي
waxa sheegtay in howlgalka la soo gabagabeeyay laakiin xaalad sagaalkii fiidnimo istaraawxdi ka dib ilaa maanta barqadii waqti dheer baa u dhaxay marka intaas ciidamada amniga ma waxay la dagaalamayeen kooxda gudaha ku jirtay mase wax kale ka jira meesha intaas waqti ma qaadatay
intaas waqti waxay u qaadatay waxay ahayd sidii khasaaraha loo yareyn lahaa ayaa ma aragtay intaas ciidanku ay la tacaalayeen sidii dhismuhuna uusan uu khasaarihiisa u yaraan lahaa dad karan looga nabadgelin lahaa ayaa maaragtaa intaas laga shaqaynayay dhowr nin oo dhuumaalaysanaysa oo hal guri ku jirta laba soo afjari waayey intiina waa lagu guuraystay hal qof oo hoteelka gudihiisa ku dhintay ma jiro intii hoteelka deganayd iyo intii maaragtaay qolalka ku xiray intaba waa la soo badbaadiyey sidaas ayayna ku dhacday in waqtigu intaas dhammaado ayagii baqtigoodiina banaanka ayagoo yaalla sawiradeeda waa aad aragtay
shantaadii sheegtay ma kuwa gudaha lagu dilay oo dagaalamay mase waxaa ku jira kuwa gaadiidka wada sarreeyay
kuwa gudaha ku jira oo lagu dilay weeye
gaadiidka qarqana ma dad baa wada mase way qarqa waa la dhigay un keliya
dad baa waday waa lagu jiraaye waa maxsanta aad baan idinnaba salaamaya
ee la madax bannaan oo kuwa caafimaadka ayaa sidoo kale via wada u xaqiijiyay dhaawaca 41 qof in la geeyay isbitaalka Orduqan X Digfir 20 kamid la jiifay isbitaalka halka 22 dib loo qaligay sidoo kale isbitaalka Madina ayaa la sheegay in la gaarsiiyay laba qof oo dhaawacay qaba weerarkan ku bilowday qaraxyada kadibna kooxda hubaysan ee gudaha u gashay hoteelka SOL wuxuu su'aal u dhigayaa xaaladda amni ee magaalada gaar ahaan sida ugu suura gashay kooxda Al-Shabaab inay gaaraan hoteelka SOL oo ku yaala meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo si gaarna gacanta ugu hayaan ciidamada koonfur guduuda ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
toban wadan oo ku jira naadiga Paris Club oo Soomaaliya ku lahaa in ka badan $2 billion ayaa ogolaaday inay deyntaasi ka caafiyaan Soomaaliya sidaas waxa VOA u sheegay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Bihi Iman Cige oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska Bihi ayaa qadka telefoonka ugu waramay Harun Maaruf
Harun waa maadsantahay walaal barnaamijkeena geediga deynafisku gudahan idaadihiinayn hay'adda IMF iyo World Bank oo ka December sanadkii hadayna dhaafay soo gabagabowey marka bartii dhamaadka ayaa la gaaray December oo macnaheedu ahayd in hay'adihii u xirsaarnaa inay Soomaaliya qiimeeyaan inay u qalanto in deynta laga dhaafay oo ka soo baxday shuruudihii ayaa ku dhawaaqay deyntii laynaga dhaafo marka deymaha laynagu lahaa waa kala duwanaayeen qaar waxay nagu lahaa hay'adaha laftigooda bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay'adda IMF qaarna dalal gaar-gaar ay nagu lahaa qaarna naadiga Paris Club oo Canada aanu nimiya ayaa nagu lahaa marka kuwa iyagu hay'adahaas bangiyada la wada leeyahay iyo hay'adaha la wada leeyahay nagu lahaayeen sida bangiga adduunka iyo IMF ta iyagu horaa loo dhaafay iyaga hore u dhaafay laakiin Paris Club naadigan loo yaqaano oo dalalka inta badan qaniga ama dalalka horumaray u badan ama kaba kooban ee inta badan deymaha bixiya waa hay'ad ama naadi ay ku midoobeen 10 kamid ah inaga markaa deymaha ay nagu lahaa deymaha lay nagu lahaana 3 meelood oo 2 ayay lahaayeen dalalkaas gudahaanba deymaha lay nagu lahaa macnaheedu tahay in 50 bilyan iyo dhaaradkii lay nagu lahaa 3 bilyan iyo ku dhawaad 300 milyan lacag ah ayay nagu lahaayeen had garan karto marka miisaanka ay ku lahayd deynta lay nagu lahaa
marka hadda imisa casriyeen Paris Club deynta ay lahaayeen
walaalayn wajigi hore ee xafiiska ay soo dhaafnay ayay ku caafiyeen 1 bilyan iyo 400 waxa hasana lacag 2 bilyan meelahaas 2 bilyan wada haajoodkeedii ayaan hadda magaalada Paris u nimid oo aanu kula kulansanayn dalalkaas ku boobay naadigaas wada haajood runtii waqti dheer la isku noqday oo laga doodayay sida ugu haboon ee loo maareyn karo deymahaas wada haajoodkaasina sida warbaahinta ku aragtay guul buurantii ku soo dhamaaday waxaanu keenay in Soomaaliya deyntii naadigaasi ku lahaayeen idil ahaanteedba la dhaafo marka si aad u qurux badan bay noogu dhacday dadaal iyo wada hadal dheer kadib way naga dhaafeen haddaa su-aashaada si koowaad uga jawaabo deynta dhammaanteed way naga dhaafeen naadigaas
way warbaahinta Reuters waxay tirisay 99% deynta in la caafiyey ma sidaasaa wax u jiraan mise waxbaa dhiman
deynta naadiga Paris inagu lahaayeen waafaqsanayd weliba banaanka deyn caafiska Hibic ka badan bay naga dhaafeen oo wixii ay inagu lahaayeen macnaheedu ay tahay dhammaanteed inay dhaafeen
maxay tahay tallaabada xigta
talaamada xigta waxa weeye walaal hadda si wadar ah ayay dalalkaasi wada haajoodka noola galeen waa taqaana marka 10 dal isu yimaadaan oo nin waliba dan gaar ah iyo siyaasada dhaqaale iyo qaar maaliyadeed oo gaar ah uu leeyahay in wadar aqalka inta leeg in la helo ma hawl yareyn 10 dalba kama dambaystii si wadar aqal ah ayay waxay u go'aansadeen inay isku si in noola dhaqmaan marka ay timaado deyn caafiska waxay karayeen qaar ka mid ah inay deynta yiraahdaan dib baan u dhigayna ma dhaafayno Soomaaliya waqti baan siinayna iska bixiso taasina culays weyn bay keenay lahayd marka waxa ay isla garanay inay dhamaantood si isku mid ah inooga caafiyaan si marka buugaagta looga masaxo waxay u baahan tahay inay si gudahooda hay'adahooda in dalalkooda soo ay ka soo ansixiyaan kadibna aynu la galno heshiis gaar ah oo lagu cafiyeeyo deyntaas mabda ahaan iyo fikir ahaan iyo siyaasad ahaan way cafiyeen laakiin si loo dhammaystiro sharci ahaan processkaas bilaha soo socda dal walba waxay noo soo diri doonaa heshiis uu ku masaxayo deyntaas oo inana aynu soo saxi doono laakiin guud ahaan hawshaasi si aad iyo aad u qurux badan bay ku soo dhamaatay
maxay dhaafsadeen oo ay Soomaali ka heliyeen
waa su-aal muhiim ah walaal Soomaaliya de waa dal ka mid a dalalka dunida colaysyo badanna runtii ay ku dhaceen 30 sano u dambeeyey dowladnimada ka duntay amni darra ka dhacday dhibaatooyin badani ay ka dhaceen haddana runtii aad u soo qabanaya waad ogtahay dhibaatooyinka guud ee dalalka dunida ka jira weliba Afrika in dalal badani dib u dhac ku socdaan Suudaan waxa ka dhacay baad ogtahay oo barnaamijkan oo kale ku jirtay muddo ka badan 10 sano oo hadda barnaamijkeedi fashilmay Zimbabwe baa kan oo kale la isiray geliyo iyana horo ugu socon waayey dalal badan oo inqilaabiye iyo dhibaatooyin ka dhacaan Afrika wadamada Saaxil region baad ogtahay marka Soomaaliya hadda waxaa dunidu u aragtaa tusaale wanaagsan marka laga hadlo dhanka horsocodka iyo dhanka dowlad wanaaga iyo soo kabashada ay soo kabanayso iyo sida ay xilka iskaga saartay inay iyadoo culaysyo waaweyn haystaan inay ka soo baxdo dhammaan shuruudihii laga rabay marka taasi de dunida Soomaalida kaliya faa'iido ma haydina laftigeeduna dunidu waa isku xirantahay faa'iido ay u leedahay dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhaca dunidana saameyn bay ku yeelanayaan ama qoxanti atagaan ama culays kale oo dhaqaale iyo deeq iyo awla kale ku keento laakiin hadda isbedelka togan ee Soomaaliya ka dhaca waa isbedel dunida iyo regionkaba wanaag iyo qurux u soo kordhinaya marka waa faa'iido guud oo caama weeye oo Soomaalidana guul weyn u ah dee regionka iyo dunidana guul u ah
kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Bixi Iimaan Cige oo u warramayay Haruun Macruuf dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oon maanta ku eegayno xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya waxaa magaalada Muqdisho ku qabtay oo noo soo diray wariyaheena Cabdiasiis Barrow
dawladda Soomaaliya waxay hadda ka shaqeynaysaa laba ajende oo maxalli ah oo mid walba loo arko inuu leeyahay mudnaan gaar ah. Mid ka mid ah qodobadaasi waa dagaalka ka socda gobollada qaar ee la doonayo in gacanta dawladda dib loogu soo celiyo dhulka ka maqan oo ay Al-Shabaab maamulaan. Kan kalena waa dhammaystirka dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee hadda horyaalla baarlamaanka labada aqal ee dalka. Maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada dawladda ayaa qaar ka mid ah waxay ka baxeen furimihii gobolka Mudug iyagoo baneeyey deegaana qabashadooda dhib badan laga maray. Qodobka labaad ee ah dastuurka hannaanka loo dhammaystirayana waxaa diidan siyaasiyiin meeqaam culus leh, kuwaasi oo horey u soo qabtay xilalka ugu sarreeya ee Soomaaliya. Haddaba marka la eego xagga amniga iyo siyaasadda dalka, jid noocee ah ayay Soomaaliya hadda ku socotaa? Waxaynu ku falanqayn doonaa qodobkaasi barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Martida barnaamijka igala qayb galaysana waxaa ka mid ah Naciima Ibraahim Yuusuf oo horay u soo noqotay mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Cabdifitaax Xasan Afrax oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, muddana qayb ka ahaa dadka siyaasiyiinta ah ee dagaalada ka soconaya gobollada dalka ka qayb qaadanayay, agaasimihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cali Abtidoon Xalane. Waxaynu guud ahaan falanqayn doonaa qodobkaasi iyo weliba marxaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.
Dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ku bilaabo Naciima, marka aad fiiriso xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee Soomaaliya hadda ka jirta, innagoo laba u kala qaadi karna, maxaad ku micneyn lahayd hadda waad ogtahay baarlamaankana dood culus oo dastuurka la xiriira inay taalo, qayb kalena dalkii u dagaalay ka socdaan? Bal aragtida.
Bismillah, awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdilcasiis iyo bahda v o a waa salaamayaa. Runtii markaa ka fiirisid xaaladda dalka lagu jiro, waa laba arrimood oo isbarbar socda. Dhinacna waxaa laga shaqeynayaa dastuurkii iyo maxaan ku dib u eegistii oo aada iyo aada dalka muhiim ugu ah. Dhinacna waxaa laga shaqeynayaa amnigii oo runtii isagana caqabad badan ku ahaa muddo badan, laakiin hadda maalmihii lasoo dhaafay iyo runtii wax badan laga qabtay sanadihii hadda ugu dambeeyey iyo dowladda cusub ay shaqo badan ka qabatay. Marka waxaan is leeyahay dowladdu waxay haysaa dadaalo fara badan oo runtii ay rabaan inay amnigan ku sugaan dastuurka u dhammaado. Deyntii waa la cafiyey, maxaan ku irahdaa hubkii waa laga qaaday, cunqabateynka waa laga qaaday, guulo badan waa la gaaray. Sida hadda baddeen oo kaleeto isqabqabsidii in Turkiy la siiyo heshiis lala seexday, iyadana arrin fiican ahayd ummadda Soomaaliya, shacabka Soomaaliya way bogaadiyeen. Runtii waxaa la rabaa in laga shaqeeyo madaxweyne walba markuu yimaado in waqtigiisa la siiyo, oo qof walba caqli u saaxiib ama cilmi u saaxiib ama khibrad u leh dastuur ama caafimaad ama amni inuu dalka wax ku taraa fiican. Laakiin in dalka uu noqdo ani haddaan kaa tagay waa ku cunwa waa ku ciideyna sax ma ahan. Runtii dowladda maanta shaqada ahaysa waa shaqo la bogaadinayo, shaqo fiican waaye. Dastuurkan inuu dhammaado aada muhiim u tahay. Waxyaalaha qodobada la isku haystan waxaan is leeyahay waa lagu heshiin karaa oo wax weyn ma ahan. Laakiin dalka hore u socday, inuu hore u socdana aada muhiim u tahay. Dadka hadda aragtida kala qabo oo aaminsan inuu dastuurka aan la hagaajin, dabcan iyaga markay doorashada ku jireen qof walba codkiisa waa maqalnay, waxay lahaayeen waa dhammaystiraynaa. Marka waxaan leeyahay xildhibaanada baarlamaanka ku itubnaad ilaahay fursadda u siiyey nasiibka u heshay iyagana inay dhammaystiraan, xukuumaddan kala shaqeeyaan. Madaxdii horena waxaa la rabaa inay bogaadiyaan oo caqligooda iyo maaragtay cilmigooda ay ku darsadaan ma ahane. Muhiim ma ahan in layska dabraaraco dalka Soomaaliya dhibaato kasoo daaya 3 sano. Waqtigii hadda la joogana horumarkii aada noogu muuqdaa, mustaqbal fiicana noo muuqdo. Waxaan rajaynaynaa inay dalka hore u socon doono insha allah.
Waa gartay labaan u kala qaadi doonaa. Cabdifitaax Xasan Afrax, waxaad ka mid ahayd dadkii dagaaladii Shabaabka lala galay waqti badan geliyey, weliba laga soo bilaabo 2009-kii dagaalada Shabaabka dadkii ugu horreeyay qaybta ka ahaa la dagaalamayaad ka mid tahay. Marka aad fiiriso hadda amniga dalka iyo dagaalka sida loo wajahayo, ma la isdhihi karaa waa sidaad rabteen oo aad ku qanacsantihiin oo si fiican u socdaan?
Waxaan arkaa in wax mar kasta ay wax ka hingaasan yihiin oo jiro gaabis dhankaas ah la dagaalanka argagixisada. Waxaan u leeyahay waxa waaye dowladda Soomaaliya sistamka ka jira horta marka hore waxaa loo baahan yahay inuu qorshe kaleeyo la dagaalanka aragtisada oo cad oo waadax. Qorshahaasi ayaa wuxuu fududay karaa in si degdeg ah looga takhaluso kooxaha nabadiidka ah waddankana nabad lagu soo dabaalo. Waxaad u maraysaa ilaa hadda in laablakac yaraha uu jiro oo wax intii soo baxaan la laablakaco dabadeedna waxay dib u shiiqaan oo maaratay haddana meel dhiig badan lagu bixiyey, hanti badan lagu bixiyey, dadaal badan lagu bixiyey, dib dhibaatada haddana ugu soo yeeshay. Waxaa sababay arrintaas aniga waxyaaba aan u tiiriyaa jira oo asaas u ah in ama guul la gaaro ama aan guuldarada timaado. Waxaa ka mid a tusaale ahaan in askar intii la wado furun la geeyo ayagana la dilo ayagana ay dilaan shaqo kaloo muhiim ahaa jirta oo taa lamida oo inay dowladdu qabato ita waxaa u malaysaa in laysku dhexlaaqan yahay. Inta laysku dhexlaaqan yahay cadow ma jiri karo.
Maxaad ula jeedaa in laysku dhexlaaqan yahay?
Waxaan ula jeedaa tusaale ahaan aniga intii aan soo waday howshaas ama aan kusoo dhex jiray waxyaaba aan arkayaa jira waxaa ka mid a qofkani soomaaliga ah ama soomaaliya unu dhalan oo yimiday waddankan oo dhibaatada waddankan u geystay qarankan uu dembi ka galay iyo dadkan ayuu dembi ka galay ammaankoodii iyo maratiisa jiritaankoodii uu dembi ka galay. Qofkaasi kii dhintay ciqaabtiis uu helay kii noolaa dhibaato usoo kordhiyaa jirta oo ah in madax laga dhigaa laga yaabaa in systemkii si sahla ugu biira laga yaabaa inuu dhibka ninkii maray ugu dheeftii waaye kii dhibka marsiiyey waddankana ugu dheeftii haa waxay keenaysaa taasi dhiirigelin noocah waa
Cali Abdidoor Xalane soo dhowo dhankaada maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray furimo ciidamada dowladda waqti badan ay geliyeen islamarkaana askar fara badan ay ku dhimantay oo qaarkood ay saraakiil ahaayeen oo mudug ay ka soo baxeen markii dambe ciidamadii dowladda. Ma la is dhihi karaa sidii dagaalkii loo socday si ka duwan ayay hadda wax u socdaano dagaalkii sidii markii hore uu dardar u lahaa hadda umalaha?
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Aadan Salaama Cabdicaziis B O A aadan isaga dhammaan dhegeystayaasha laysma dhihi karo weli dagaalka wuxuu ku socdaa meel fiican dardar uu ku socdaa. Soomaalidan waxay tiraahdaa dib u korasho waa xeel dagaal. Waxaad garan kartaa dadka maanta dadka xabar ka baxo hobyo waxay ku tagayaan si nabada, taas waxay ku cadeynaysaa in dagaalkiina uu socdo meelo badana la xoreeyey waddankana yani jidadka aadaayo mudugna si nabada lagu tagaya. Hataad xamar ka baxdo oo dhinacaan hiiraan marto ilaa dhuusamareeb waxaa ku tegeysaa si nabada, ilaa hobyana waxaa ku tegeysaa si nabada. Laakiin dagaal mar waliba yacni dib u qorasho waa imaanaysaa, laakiin dowladda waxay u diyaar garowday inay meel kasto ka xoreyso nimanka la yiraa qawaariska. Waan ku guulaysatay, waan guulaysan doonaa insha allah, waana dhamaystiraa.
Laakiin deegaana la qabsaday oo rag weliba saraakiil ay ku dhinteen ma kula tahay in si fudud looga baxo intaa xeel dagaal lagu tilmaami karo?
Sideedaba waa lagu tilmaami karaa xeel dagaal barkii qorsho ku socdaa, istaraatiijiyo ku socdaa. Dowladdana dagaalkan waxaa hogaamiya ciidamo yacni aada u tababaran oo ay kamid tahay muxuu ahayd danaba ku jirto, gorgora ku jirto. Waa garan kartaa cidda xoogga dalka Soomaali waa tababaran yihiin, si fiican u tababaran yihiin. Qaabka istaraatiijiyada ay ku guuleysteen ayaga yaqaano, waa arrin istaraatiijiyadeed oo military. Halka waxaan u deynaynaa ayaga u deynaynaa.
Waa gartay arrintii dagaalka weli dul taaganahay. Naciim oo la socotaa dagaalka waqti badana galay, deegaanna kale ahayd in la aado oo xoreyntii halka ay dowladdu u gudbiso. Hadda deegaanadii la qabtay qaarkooda weliba dad fara badan oo saraakiil ah oo qaarkood la yaqaano ciidamada muhiimka ah ayaa ku dhintay, in si fudud looga soo baxo fariin nooc ay diraysaa?
Runtii arrin fiican maahan, laakiin waxaa aaminsanahay dadka Soomaaliyeed maanta inayna shabaab danka laheen ee runtii aada iyo aadna u abaabulan yihiin, diyaarna u yihiin dhulkood inay xoreystaan. Laakiin mar walba oo wax la qabto waxbaa kasoo noqdo. Marka waxaan rajaynayaa deegaanadii xorta ahaan inay xor sii ahaan doono, kuwa badanna hadda inay xor noqonaa. Intaan ognahayna dadku waxay u diyaarsanaayeen runtii roobabkii soo dhexgalay, ramadaankii soo dhexgalay. Markii laga fiiriyo dhinaca kale, dadku way wada diyaarsanaayeen, laakiin hadda un ciidada saatimada ku xarjeena in laga gudbi doono dadka Soomaali qulubtooda iyo maxaan ku iraadaa bulshada ka hadalka iyo shabaab waqtigii horan waa garan kartaa maanta meesha la marayna waa garan kartaa qawaarirta waqtigoodu waa laga baxay wayna jabeen ilaahay idinkuna way jabi doonaan waxaan rajaynaynaa ciidada yar oo hadda soo noqday inay dhamaan doonaan ay dadka maxaan ku iraadaa deegaamadooda is abaabulin inay hor socon doonaan kuwa kale abaabulin inay abaabulmi doonaan
waa gartay Cabdifatax Xasan Afrax markii aad fiiriso maxaa muhiimad loo siin lahayd dagaalada sida markii hore muhiimad loogu siin waayay furimaha laga soo baxana farin noocay darayaan markaad xaqada fiiriso yaas iska leh dibkan taagan
horta waxaa jirta agaasima xalana iyo senator Naciima mid waa ku waafaqsanahay midna kuma waafaqsanayn mid waa ku waafaqsanahay in maalinba wax la taraayo oo la sii soconayo tusaale ahaan anigoo kaleeto waxaan kasoo bilaabay argagixisada la dagaalankeeda Soomaaliya xaduudkeeda meelka baxsan dhulkii aan soo marnay ilaa iyo 1000 kilometer ayaa lasii socdaa oo marka eriyada dagaalku waa kala jirtaa eriya waxaa jirta oo goob dagaal ah oo maanta adiga aad joogisid bicad ugu yimaada laga yaabo oo aan la xaqiijin weli waa jirtaa taa waxay ku xirantahay taktiga dagaalka iyo maartay isheeg saraakiisha oo maartay fieldiga meesha oo goobta dagaalka ka howlgalayso arrin qusaysa waa arrinta aan ka hadlay aan ka hadlay aniga rabaa waxay tahay ma la rabo inaad noqotid maalin kasta foostada dulasha ninkii biya ku shubaya kaato waxa baxaya waa dhiig waxa baxaya waa hanti moral baa jira qaladaada jira dhaca oo waaweyn qaladaadkaas dhaca in la xaliyo u baahan tahay waxa kale oo jirta oon arkaa aniga dowladda kala arkaa arrimaha muhiimka noo ah waxaa ka mid ah si uu qarankaani qaran u noqdo oo dal u noqdo in loo helo deganaansho nabadeed deganaanshaha nabadeedna waxa diidan waa cadawgaas cadawgaas ayaa ugu muhiimsan wax kasta sidaas darteed ana ma qabo in waxyaabaha qaarkood lagu garab furayo waxaan u arkaa inay ku yihiin dagaalkaas sida alqaacidada lagula jira iyo nabadiidkaas lagula jira inay hingaas ku yihiin mararka qaarkood sistemka dowladda ayaa soo dhex maraya ayay dowladda mashquul geliyaan si looga mashquulo dagaalkii tusaale ahaan hadda mucaaradad badan aa jirta waxaa la isku haystaa dastuur waxaa la isu haystaa kan dastuurkani mid dhala doona hadda kadib ayaa wax ka quseeyaan deegaanadii wax ka quseeyaan dadka shacabka ay wax ka quseeyaan waa mashruuc ballaaran waa aniga waxaan qabaa maxaa dastuur inteed geynaysa hadda bilmathalan waxaan leenaa wasaarad oo tusaale ahaan beeraho kaleta tusaale usoo qaadaan beertii nin kala haysta qorshaadu dijini maxay tahay beerta maxaynay leedahay inaan ninka horta ka qaadi sooma si aad beerta ugu tegi kartid tusaale ahaan waxaan waxyaaba ka muhiimsana jira hadda tusaale ahaan waxaan kusoo qaadaya aniga aadan uga warqabaa wadanka xogta wadankana dowladda qeyb ka mid ahna yaanu ku jirin darna system laakiin wadanka waa ka shaqaynaa waxaa arkaysaa tusaale ahaan ciidama shisha wadanka inay joogo ceeb bay nagu tahay 10 sano ay joogaan ciidama shisha wadanka inay joogaan ciidamadaas shisha wadanka jooga dowladda soomaaliya waxay ku dadaalaysaa iyo dad badan oo soomaaliyeed inay wadan ka baxaan laakiin waxaan qabaa hadday ka baxaan wadanka ay qabsanayaan qaacidadu ay
qabsanayaan taas gooni aan ugu imaan doonaa laakiin arrinta dagaalka iyo waxaa tiri dastuurka lagu garab furaa
waxyaabaha lagu garab furaa waaweyn oo maaratay had heshiisya la galay waxaan waxaasi oo dhan ujeeda wax micnaha way ku fadhiyaan aniga ilama muuqato inta ay qoraxdani taagantahay wadanka taalo oo dhibaato ay taagantahay waxa ku hirgalaya ma jiraan daciif markasta waxaad ahaanaysaa jirito wixii uu qabanayay ninkii kaa qasaayay aad taagan ninkaa oo aan ka adkaanin waxaa ma qaban kartid goobaha dagaalka laga baxayo iyo meelahan waxa keenaya iyo dhibaatooyinkan waxa keenaya dowladda sideedaba laba howlooday qabataa howl hawsha asaasiga jireed ee dowladda qabto hawshaas asaasiga dowladda federaalka askar howlna howl waxaa la adeega adeega oo dowlad goboleed iyo leeyihiin iyo dowladda hoose ay leeyihiin oo nolosha muwaadiniinta lagu barwaaqayo arrimaha aasaasiga ah ee dowladda ay leedahay in qabata laga rabo waxaa kamida ciidanka dhismihiisa ayaa kamida ciidanka soomaaliya waa la dadaalay soomaaliya cunqabateyntii laga qaadaali inta aan leenahoon ku faanayna dowlad kalena waardiinayso ma ku waardiyi karta dowlad kale tijaabooyinkaas waa lasoo maray adduunka dhan ma kusoo maray wax ay ku
tagaymaasantaha agaasi macali xalane markii aad fiirisa Cabdifatax waxa uu leeyahay labadan howloo laisku barbar furay midna dastuurka yaha midna amniga yaha way isa saameynayaan maaha dowladda soomaaliya inay isku mar meesha keento adiga taa ma qabtaa
aniga ma qabo mana aaminsani dastuur kana waxa way qof kasto oo la dooranayo oo musharixiinta ah marka fiirisadu fiiriso qof la arko waxa ka hadlaysa dastuurka waa inay dhameystiri doonto madaxweyne kasto waxa sal oo sheega amarka dhameystiro madaxweyne xasi shaqeer Allah siiyo laba qod oo ka dhawaajiyay amniga dalka inuu shabaab u dhanka xoray doono laba inuu muxuu ahaayto wada kana oo yaani dastuurkana oo dhameystiri doono wan maad aan doorasho qof cod inuu gaarsii doono barnaamijka uu ku socdaa dastuur kana muxuu ahaayay waa wax hor loo soo shaqeeyay dastuurki yacni markii la doortay xasan sheekh maxamuud ayaa waxa lagu heshiiyay dastuurka in la dhameystiro waxa uu ahaayay baarlamaanka sagaalad waxa way inta dhaman waa la dhameystiray waana la qoray kii tobanaad loo wareejiyay kii tobanaad waxba lagama qaban xeer uu kusoo saaray December 2022 ayuu muxuu ahaayay xeer kusoo saaray in kii kooyad tobanaad loo gudbinayo kii kooyad tobanaad loo soo gudbiyo waxa waajib ah xaq ah wadanka inuu helo dastuur dhameystiran dastuuradan already waa la sameeyey way qaabaysan yihiin wax kasta waxaa loo sameeyey saddex option 1, 2, and 3 aa loo sameeyey kasoo qaad madaxweynaha marka laleeyahay madaxweynaha waxaa loo sameeyey saddex option oo ah in madaxweynaha toos loo doorto in baarlamaanka muxuu ahayd oo soo doorto iyo in laga dhigo mid oo sermonial maqaamka kubisho saddex option aa loo sameeyey fulinta saddex abshara loo sameeyey wax waliba way diyaarsan yihiin dastuurka waxay u baahan yihiin war maxaa rabtiin baarlamaanki waxaan waa idin diyaarsan yihiin waxaa rabtiin sheegta markay qodobada lagu sheega waa qodobo dhammaystiran midna waa farsamo oo loo baahan yahay farsamo ahaan in looga shaqeeyo oo siiqada la toosiyo oo wax badan laga qabanayo midna waa principal waa mabaadiir waxba laga taabamaayo midna waa golaha oo tashiga qaran arrimihii uu ka shaqeynayo dowlad goboleedka iyo madaxa sare oo qaranka madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha taasa waa inta badan laga hadlaa ayadan inta badan waxa waa siyaasadda jaangoyso waana la jaangooyo si fiican waa loo jaangooyo waxaana already loo gudbiyey dastuurka kutuga madax banaan loo gudbiyey haddana meel fiican mureysaa wax annaga waxaa waajib nagu ah dastuurkeenu inaan dhamaystirano amnigeenana muxuu ahaayo aan wax ka qabano waana waajib saasaan aaminsanaha
abdidoon oo mahadsan tahay naciima aqalka baarlamankana waad kasoo shaqeyso senatar kasoo noqotay aqalka sare xaalada dalka meesha maraan aad ujeedaa xalana waxa uu ku doodayaa in dastuurkii iyo amnigii dalka oo dagaalkii shabaaba la isku garbuudo cabdifitaax oo gudoomiyihii hore gobolka iiraan waxa uu leeyahay waxa muhiim ah in la kala qaado caqabadaha maadaama 4 sano la haysto shaqa lagu aado oo amniga muhiimadda koowaad la siiyo si soomaaliya u noqoto dal isugu filan arrimahaasi waa laba shaqo culays kule makula tahay in la isku wadi karo
runtii wax walba waxa waaye haddii aanan waqti loo dhuminin ama aan la gelin waqti ma dhammaanayaan waxaa aaminsanahay in laysku wado waa sax dastuurkana sharci dejiyayaasha baarlamaanka 10-aad xaq u leh hadda xalana wuxuu dhahay baarlamaankii 9-aad ayaa kasoo shaqeeyey kii 10-aad kama shaqeyn kii 10-aad uu ka shaqeeyey waxa hadda lahayo inta 100% iyagaa soo dhameystir laakiin fursadii ay ku dhiibi lahaayeen ay ku geyn lahaayeen baarlamaankay waayeen like that's why marka waxa lagu soo saaray xeer in baarlamaanka ku itbnaad uu ka shaqeeyo baarlamaanka ku itbnaad fursad markuu wuxuu helay uuna waqti ku dhuminin maadaama hore loo soo hagaajiyay dastuurka marka kaloo laga fiiriy dhinaca maamul goboleedyada heshiiskoodana dabcan waaba waxa aan ku joognaba waxa waaye maamul goboleedyadaas iyo dowladda dhexwada shaqeyntooda wayna soo heshiiyeen meeshaasay maraysaa marka anigu waxaan qabaa dastuurka baarlamaanka ku itbnaad u yaala dooda iyaga u taala iyo shacabka soomaali waxay input ku darsan lahaayeen dastuurkan in la dhameeyo aad iyo aad dalkan muhiim ugu yahay wax adduunyada iska furnaan kara ma jiraan wax walbana bilaawga dhamaaday leeyihiin waxaan rajeynaa sanadkan insha allah inuu dhammaan doono dastuurka amnigana waa mid 24 saac u baahan in laga shaqeeyo dastuurna looma xadidi karo waa in laga shaqeeyo hay-adayna leeyihiin runtii ka shaqeeyaan waana u bogaadinaynaa wayna ku mahadsan yihiin tan ugu muhiimsan waxay tahay maamul goboleedyada inay maamul amniga marka laga reebo kuwa aan amniga ahayn qaybaha u harsan inay ka shaqeeyaan oo xoogga saaraan sida hadda xog ognahay maamul goboleeda inta badan waa diyaar fursadii ramadaanka ayaa soo gashay waxaan rajeynaynaa laakiin markii ramadaanka laga baxo ilaahay idinkiisa in maaragtay xoreyntiis la wada geli doono soomaaliya oo nabad ah oo soomaaliya heshiisa ummaddan dadkana heshiis la ah iyo amni fara badan inaa heli doono insha allah sida hadda arkaysidna 7 sano ama 10 sano ka hor dalka soo ahaa iyo maanta meesha uu maray aad iyo aad u kala duwan tahay. Waana ku faraxsanahay, waana ku faanaa dalkeena, waxaan u rajaynaynaa siyaasada dawladda ee madaxweyne Xasan Sheekh oo hoggaaminaya ay ra'iisul wasaaraha Xamse dibanada iyo wasiirada intaba inay guuleystaan dalkuna inuu guuleystaan rajaynaa.
Naciima aad iyo wali fursii joogo waxa jiray maamul goboleedyada kuwan amniga meelahooda aan ahayn waxay u diyaarsiin dagaalkeena galaa. Salo kale Hirshabeelle oo aad ka mid tahay dadka siyaasiyiinta ay matalayay baarlamaankana ku matalayay, iyadii aan midaysnayn in badan oo ka midna weli shabaab ay joogo meelo ka mid ah haysta, soo taa lama dhihi karo xaqiiqadii mararka qaar isbalmarsiinaysa.
Runtii Cabdulcasiis, dalka Soomaaliya dhibaatadan hadda oo shabaab waqti badan uu soo haystay, wax walba la suubinayo waxay u baahan yihiin sidoo kale waqtigii ka gala shabaab inay haddana dadka kale shacabka ka galaan si ay u helaan xurriyad iyo amni. Inta aniga ogahay Hirshabeelle xaqiiqatan guddi waxaa loo saaray maxaan ku iraahday macwisley ah oo shaqada ku jiray, waxaa la rajaynayaa bisha February in hawsha la bilaabo, laakiin caqabada imaada dartood iyo maxaan ku iraahday farsamo xumo dhacday miyaa ma garanay inay dib u dhacday. Laakiin waxaan ogahay February inuu qorshuhu ahaa, anigana qayban ka ahaa, wuxuu ogaalna waa uu ahaa in February dagaalka la bilaabayo. Markaasna loo magacaabay madaxweyne Maxawisley Cali Jayte iyo shabeelada dhexe Hiiraan in loo magacaabo Cali Jayte, shabeelada dhexana loo magacaabo Sheikh Abdullahi. Intaa ogahay oo maxaan ku iraahdaa wasaaradda gaashaandhigga ay ku leeyihiin fariisimo ay runtii dad badan oo madax ay ku jiraan, taliyaal ku jiraan, qayb ka yihiin maanta sida ciidamada u shaqeynaya Maxawisley hawshooda socota diyaar garoobeen, bas ay ka dhigeen inuu dagaalka bilowdo. Waxaan rajaynaynaa inuu dagaalka bilowdo shabaabna laga guuleysto.
Waa gartay Cabdifataax, marka aad fiiriso dooda dhinaca kale waxay aaminsan yihiin in dastuurkana uu muhiim yahay oo laga shaqeynayo, sidaa darteedna amniga iyo la dagaalankii shabaab aysan dowladdu hilmaamin oo gacantoogan ay ku qaadanaysa. Iyadoo weliba la og yahay maalmihii lasoo dhaafay in duqeymo gobollada qaar iyo jabooyinka ay ka mid tahay shabeellada hoose iyo ay dagaalla ka dhacayeen duqeymana la sameynayay, maxaad adiga taa u arki laadahay una fahmi laadahay dastuurka inuu yahay mid muhiima?
Horta agaasi maxalana wuxuu hadalkiisa daliil uga dhigtay lixdankii madaxweynihii joogay oo yiri gacanhoo isku darana gacanhoo ugu dagaalamayna. Lixdankii qarax ma jirin, waxaa maanta waddan ka jira lixdankii ma jirin, waddanku ma qaybsanayn lixdankii, waa midaysnaa nooc midnimaha jirta. Maanta waddanku ma midaysna, inaad midaysadu kaa raba marka dagaal noocaas aa galaysa. Waxaa loo baahan yahay oo weliba dagaal dowlad kara hadaa aada sheegaysa waa arrin waaweyn. Waa waxaan qabaa aniga Soomaalida badanaa fikirkooda waa sathi, waxaa la yihahdaa indhaha korkooda waxa waa si maaratay xeel dheer uma eegaan baasha. Al-shabaab culays jira waa oo dhibaato ah. Waxaan ognahay waddan nala mid aho waxaan naga dhacaya annaga dhexdeena ka dhacaya oo kala jira Afghanistan. Su-aal usoo qaado, Afghanistan 20 sano la joogay oo ciidamo shisheeye joogeen, awood weyn lagu bixiyey 8 trillion oo dollar in ka badan lagu bixiyey, dhaqaale xoog badan 300,000 oo askariya loo tababaray. Wixii raggii lala dagaalamay intaad ogeed oo maaragtay juhdiya lagu bixinay, maalinta maanta madaxweynihii waddankaasi ka jiray waa ka dhoofay diyaarada lagu daba dhigay aragna weli dunida ma dhicin ayaa ka dhacay meeshaas. Hadda yarsanin marka wax meeshaan wixii oo kale ka jira, dadkana in looga dhigo maaha ii sheeg maaragtay isagoo oo duuma hayso in lagaado madaxa ku hanuunaa maaha. Qatar waa aayo wadaneed, waxaan waa wadan, waa qaran. Marka wadanku intaa waa ka fogyahay, waana ka xog badan. Waxa loo baahan waxyaabahan bil matalan Macawisleyda ka tala soo qaad. Macawisleydu waa deegaan, waa qabiil deegaankan jooga oo maartay waxani dulqaada waaye oo damiir isku yeera, kuwa kale isna isku yeera. Ayagaasi ma samayn karaan qabiil kale intay u tagaan muqray karaan, ciidan qaranna kuma noqon karaan. Wax weynaa u dhima. Waxyaabaha iska sahlanaya kamid tahay waxa waaye wadankan ciidan qaran u baahan annagoo murmayn oo kala maqan oo miiskii ku kala istaagnay oo dhibaatadaasina haysato, wixii aan ku murmaynay inaan isku xoogaa isku badawsano isku ruxsaxixno isku dagaal ka dhigna aniga ila muqumana. Aniga waxaa ila quman waddankani asaa dhaqaaqaya haddii cagaha dhulka loo dhigo oo nabad ay ka timaado oo nimanka cadowga laga dhex saaro waddanka. Tusaale ahaan dalaadana nagale, dalkaasi danaha nagale awoodin ugu dhex leeyin, ciidana jooga kuwada, awoodu kuwada joog. Adigoo wuxuu yiri ninkii cuntada iska badiyay ayaa meeshu ka filaya inay calosh ka dilaacdo dhabarka ka dilaaco. Markaas wuxuu yiri dhabar adaan isku hadlaynaa wiil, adigana saan yeeshay dhabarka aad isku hadlaynaysid waa dilaacaya maalin maalmaha kamid. maanka amarka muhallada dastuurki warqado noona meel ku tuuraysa wixii waa baba aya wakala arreyna waxa macna kuma fadhiya waxa aniga macna igu la fadhiya oo qiime igu la fadhiyo juhdi kasta aan ku bixino isku geeyno inaan wadankani cadaadku aanay qatar tare aan ka badbaadino oo maartay isaga aan ka saarno oo ciidankeena Soomaaliya bil maxal maanta Soomaaliya waxaan maqlay wasiirka petrolka oo khayraadka Soomaaliya ka hadlayo in Soomaaliya ay shidaal soo saari sidii dhabar ka dib waxaan awoodnaa inaan hub urso iisan aan qabteen siir waan ka qaad maan juhdi ku bixinno oo ku heshiin salaahan waxaan ka soo qaadanay tan sanadrada hadalkeeda oo aan rabaa inaan ku laabto aha in maamul goboleedada ay dagaalamaya shaqadooda kuma maayay dagaalamanay adeeg oo in qaftaan waa dadka bulshada lagu barwaaqayna dawladdu hoos ay ka shaqeeyaan waxyaabaha isku dhaqlaaqayna kamida dawladda dhexe waa in ciidan ka dhistaa wadanka xoreysa horka cadaa dadka
xalanahay
bismillaahir rahmaan rahiim aan oraki aad u mahadsan yahay laakiin waxaan rabaa inaan u sheego dal kasto waxa xoreeyo dadka u dhashay shalay amisom iyo atmis iyo ayaa wadanka joogay waana dagaalamayeen gacanaysiinayeen laakiin hadda waxa kacay ciidamada xukunka dalka oo la diyaariyay macaawisleedu deegan ahaan loo diyaariyay meel kasto la abaabulay dalkastan waxaa xoreeyay dadku u dhashay haddii dadku u dhashay u kacaan waa xoroobayaan markay deegaanka wuxuu saacidaa muxuu ahay dadka deegaanka u dhashay iyo dadka iska leh ayuu saacidaa Soomaali maantana anaga cunna qanta waa ka qaaday East African Community ku biirnay Turkiya hees la saxna dhaqaale iyo mid difaac yani waxaan joognaa meelihii ugu fiicnaayeen joognaa Soomaaliya moralkeedu waa fiican yahay dadkan wuxuu ku dagaalamaa moral nama soo marin fi taariikhiyan tan oo kale in la iska dhacsho nimankaana nama soo marin inta suurka si official loo furan oo looga shaqeeyo nama soo marin
xalane naxima wadu jeeda dooda dhankay u socoto cad fitax waxa uu muuqanaysa halis badan waxa uu leeyahay muhiimadda waxay tahay amniga in si weyn looga shaqeeyo laakiin markii aad fiiriso dadka qaar rajo badan ayay ka qabeen dagaalka in deegaano fara badan dawladdu ay gacanta ku dhigi karayso muddo kooban laakiin waxaad moodaa laba sano oo hal meel la taagan yahay oo dagaalka wax badan uusan iska bedelin gobolladii la filayay in loo gudbaraa wali loo gudbin oo xataa wajiga labaad aan la furin taamiyani gaabis muqdahay
runtii gaabis waa jira ma diidi karno laakiin wax walba waxay leeyihiin waqtigooda ay leeyihiin dadka waxa u muhiimsan waxa waa dadka deegaanka degan ama Hirshabeel ha noqoto ama Koonfur Galbeed ha noqoto ama ha noqoto Jubbaland dadka dacadooga u haysta waxaa la rabaa dadka deegan ahaana isku abaabulaan nimanka qawaarijta waxay aad iyo aad u naxbiyeen macwisleyda dawladdu ma garan weyn inay ciidanka dhigto laakiin waxay ugu dhigeen waxay ogyihiin meeshii ku jiraan iyo xaaladooda iyo dadka kaliya oo ay ka baqaan ay ka warqabaan waay marka waxaan qabaa dadka qabiilada haday is abaabulaan oo nin walba gurigiisa iyo deegaankiisa uu amnigiisa gacanta ku qabsado fursadaha ay helayaan ma ahan madaxweyne Xasan Sheekh in loogu maharabtay ee loogu daneynayo ma ahan asaga dadka Soomaalida u daneynayo hadaan nahay reer Hirshabeel example ma haysano asaasiga waxay haystaan maamul goboleedada kale sida Puntland oo kale intaas oo degmaa oo haystaan amniga haystaan wax walba haystaan anaga ma haysano maxaan ku leeyahay haddii aniga deegaanka oo kale Gambool oo kale waa degmada ugu horeysa Hirshabeel laga magacaabo ma xoreysno maalintii xoreysato waxa aan helay wax la soo koobi karo ma aan dowladnimada yaa noqoto maxaan kula in loo hagaajiyo jidad isbitaalo waxa marka anaga hadaan nahay reer Hirshabeelle inaan dhulkeen xoreysano waa 200 kiiba 200 dadka qaar waxa jira xildhibaano qaar aan aaminsanayn inuu shabaab tagay waa inay aaminaan shabaab inuu tagay qof walbana xildhibaan ahna waxa lagu weydiinayaa wax maanta socda duu ka qayb qaadan waay bulshada waa in la abaabul bulshada waxa abaabuli karo odayaasha dhaqanka dadka masuuliyadda u haayo oo maanta xilka hayaan iyo maxaan kula ganacsatadooda qurbo joogta hadii la is abaabulo waxaan qabaa shabaabna waa laga guuleysan waa laga guuleysan karaa dadka u baahan in shabaab dhulkooda ka xoreystaan annaga qoyska ka soo jeeda koobka hadaan helno fursado badan oo dawladnimada nooga xayirna sanado badan helayna dadkeen waxay u badnaayeen dad xoolo dhaqata nabad jecel nabadna ku nool laakiin nabad waa weyn intaan ka badan laguma jiri karo inay annaga dhan la haysto ilmihii la wato waxaan ku jiraa deegaankan dawladnimada ay gaari weyso waa inay degmooyin gaartaa waa inay tuulooyinka gaartaa waa inay dawladnimada faa'iidada iyo baahidaha loo qaban waa inay gaaraan faa'iidooyinka inay ka faa'iideysanwa marka bulshadeena iyo bulshada Soomaalida waxaan leeyahay in madaxweynaha siyaasadda iskariya ma ahane maanta tusaale ku qaado Puntland amniga haysato maxaa ku raajeedka haysato dhaqaalaha soo galaayo horumarka ciidankeeda waxbarashadeeda caafimaadkeeda wax walba ay haysato marka dad ma rabto inaad ku noolaatid gumaad ama maxaan ku raadaa culays aan ka dareenno ilmahaaga laga qaadanay canshuur aan meel u socoto la aqooni qofki xataa firfircoon oo nashaad ay ku arkaan waa la dilaa macnalaana loo dilaa baada laga qaada ciila loo dilaa marka waxaan qabaa nimanka waqtigooda waa dhamaaday reer Hirshabeelle reer Koonfurta reer Jubaland iyo meel walba ay culays ku yihiin inay iska qaadaan la jooga
afsax marka ugu dambeyntii dhankaad markaan u imaado halka maxaad u aragtaa si xaaladan taagan meel ka wanaagsan
qabadahan haysta qarankeena sida ku haboon loo wajahayaa waa wax horta laga hadlayaa tusaale ahaan sanatarada duxi ka hadashay degmo oo Gamboole liga ay ka hadashay okay waxay ka dhigtay Gamboole inay ay rabis weeyaan laakiin anigu waxaan aaminsanahay Gamboole qaranka ay u taalo qaranka waxba ka qaban waxba kama qabkarta adiga hadii aniga aan marka waxa imaanaysa ficilo kala imaanaysa tusaale ahaan Puntland waa isku tirsataa tir hadu marka meesha waxay ka dhigaysaa Puntland dowlad kale noqota moqta isheeg hadda khilaaf ayaa jira Puntland iyo dhexay iyo dowladda dhexay u dhexay jira okay kuwa kale oo aamusan ayaa jira oo xogaa waqtigooda xariir ku jira waxba ka sasiya laakiin maana ku awood yeesha hadana waa taagan yahay aqabadna haysata waa
halka marka aqabadaha waan aragnaa halka
horta waxaan qabaa aniga ummadani waxaan lagu jahwareerinaa waliba waxaan aaminsan aniga dowladda waxa la jahwareeriyay shacabka iyo dowladda labada sarta jahwareeriyay shacabku waxa siyaasiin ba jahwareeriso oo marba wax u shida oo maartay isheeg meelo uga baaqbaaqada aan qaab lahayn in badan kulumaan dowladana waa la jahwareeriyay waxa lagu jahwareeriyay marba in qaray dabaha loo dhiibaa ma aqaan aniga meel looga dhiibo waxyaabo waxaa jira qarankani hadii uu xiro oo asuqu dhaqaaqaan tusaale ahaan fiiri wasiirkan caafimaadka wasaaradan caafimaadka agaasinada ay leedahay hay'adaha ay leedahay wakaaladda ay leedahay waxa soo dhama waxay dhaqaaqi karaan markii meeshii ay ka shaqeynayaan ay tagi karaan Soomaan ama dadkii sirf soo sameeyay shaqada adeegan ugu gudbilahayn marka u ayaga dhaqaaqay moqti
ugu dambeyn
ayaga dhaqaaqay yaa marka la rabaa in dhaqaajo waxa aasaasiga ah waa ciidan wadanka loo helo ciidan qorta ka gooya dhibaato wadanka ka jira
halka dowladda
inallaah hadaan taas la helin wadankan ciidan loo helin waxa laga shaqeynayo dhan waa shimbiri iyo heesa la jeeda waxaan ku sheegay doorashada ma qab kartid shalay dayna xad sheeg markii la dooranayo aniga aan kamid ahay madaxweynihii hore inda kulul arkay mugi kama tagen meeshan been lama rabo mufta ina isku sheegno waxyaabo oo maartay sheeg aan waxba ka jirin isku sheegno madaxweynaha kale hadda ragaas istaago hay laga yaabo britain ima kan mugaram isbaar dhigta macquul sayir shaqada aad ka leysid muxuu yahay waa lagu diiday waxaan qabaa aniga waxyaabaha muhiimada leh oo dalkan muhiim ku ah dalkan waxa jooga xarista jooga kun qofood oo hal daqiiqo dhimatay adduunka lagu maaro waa meesha kaliya ka dhacday Soomaaliya kun qofood oo hal daqiiqo dhimatay Zoob bay ka dhacday waxyaabahaas uma jeedin war waxyaabahaas dadka sameynaya khatartii nala aka fadhiyo baaruudii iyo maarta bankii iyo khatartii nala aka fadhiyo waxa hal qabtay gacmaha laga gooyo kadib waxaa loo soo jeestay inaan geedaha hoos u dhigtaan tagana dastuurka ka hadalno qof mid ka mid weliga has ka dhaadhicin maskaxdaada ka dhaadhicin inaad ku faanto quwad ninkale taa ul ninkale uu leeyahay waxa kuma tarto markuu rabo la laabanayo wadankan waxa yimiday super power waxa adduunka ka ah Mareykanka Turki super power ma Mareykanka ayaa halkan tii yimid 30 kun oo askari keenay wuxuu maagay badbaadi dadkan dadkii Mareykanka haysatay oo Mareykanka ka carar moogdu hadiga waxyaabaha sida aad aragtid ma si kale u yaali waxaan qabaa aniga 10 sano ciidan dhex jooga ajnabiye wariij buu joogaa laga ma maarmo wari waxa aad dalbanaysaa ciidan kala waadiya oo shisheeye dalbahaysa oo dowlad dalbahaysa iyo amaan shishay iyo ninka qorigiisa dalbahaysa warkaada haddii ka shaqeysa maxaa horta kugu jaban ilaa Soomaaliya inta haddii ishaysato Soomaaliland xagga dhigbo sheer kale sheegan ayuu inta haddii ishaysataan iskuma khilaafsana in ciidan wadanka loo dhiso
ugu dambeyn Naciima haddana adiga kugu soo xiray barnaamijka waad aragtaa siyaasadeena dhinacay ka taagantaa dastuurka waad aragtaa culayskiisa dhinaca amnigana waad aragtaa markaad isku keento halka hadii lagu weydiiyo maxaad ku tilmaami lahayd
wallahi waxaan ku tilmaami lahaa wadada hadda la hayaa halka ku jira oo number 1 iyo 2 ee dawladda priority u kala siisay amnigana dabcan hay'adeeda ka shaqeynayo dastuurkan hay'adii sharci dejinta ka shaqeynayso dadka kala oo inta badan ka hadlaayeen hadda dad barnaamijoog ah waxa muhiim ah dadka maxaan kor barnaamijoog wixii tala fiican ah inay ku darsan xildhibaanada baarlamaanka 12aad iyaga adduunya aqri wax laga weydiina iyagana maanta ama arag dalka xildhibaano ah fursadeena haystaan laftirkooda oo ah inay maaragtay taariikhdu ay galaan ay ka shaqeeyaan anaga baarlamaanka waxaan ku jirnay 12aad sharciyo badan oo maanta dalkan aad muhiim u ahaan kasoo shaqeynay sharciga petrolka sharciga aviation sharciga dekadaha iyo sharciga biyaha maanta waa ogtahay dhaqaalaha kasoo galay sharciga aviationka sharciga petrolka u jeedaa inuu dhaqan galay oo maanta inta waa dhaqan galay marka dalkaan wuxuu u baahan yahay hor usocod baarlamaan walban waxa uu inuu hor usocdo madaxweynuhu walba joogana intuu qaban karo inuu qabto midkii hore uu shaqo soo qabtay waa maasiin kan dam joogana waa maasiin kan imaan doona waqtiga suuga qaba aniga dalkaan horaha u socdo
cali xalane abtidoon siyaasi naciime ibraahim yusuf iyo abdi fitaah xasan afrah dhamaantiin waad ku mahadsantihiin sida barnaamijkan aad uga qayb gashaan akhyaarta nala socota intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijka mid lamid a inta aynu isku arki doono nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo magaalada muqdisho nooga imaanayay weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah khasiidooyinka nabi ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan iyo codkii cusmaan gacanno
السلام عليك سمجتي كدداله السلام عليك سبيا جلاله
nabi ammaankaasi assalaamu calayka ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo waxa idin la socodsiinaya aniga oo samakaab ah tan idaacaddeena fiidnimo waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.